stop in Charlotte. We bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon, lagunok. Osteguna da, bostak dire, apur bat pasaute, bostak eta hamar minutu edo, eta gure soinuela honetan hasiko gara gaurko, bueno, aukeraketarekin, ezta? Eta gaurkoan daukagu single batzuk, betiko moduan, azkenengo programetan behintzat, zozer klasikoa, bueno, urrezko vinilo agian ez da gaurkoa, baina ingo diogu omenaldi txikitxo bat Tony Ronaldi, Holandako kantari eta musikaria, Barcelonan bizi izana, hil zan, oain, ez dakit, azte pare bat edo, eta entzuko dugu bere lehenengoko grabazioa. Eta beste sorpresa batzuk, UB40 be izango dugu, eta, bueno, hasiko gara lau singleekin. Andrasko kantariak dire, Julie Covington, Kate Bush, Sade eta Donna Summer. Hasiko gara Covingtonekin, Julie Covingtonek izan zauen oso, bueno, arrakasta hundia izan zauen, Virgin disketxerako, baina Virgin ondino oso disketxe txikerra zanean. Eta, bueno, John Cale, galestarra eta Velvet Underground taldekide oiak produzitua eta moldatutakoa, berak egin zauen single honetan bikantu, eta entzuko dugu lehenengokoa. Oso entzunda izin zan, eh? Alice Cooperrek idatzi zauen Dick Wagnerekin kantu hori, John Cale-ek be musikari moduan teklatuekin, eta gero, bueno, ba, musikari famatuak batez be Fairport Convention, folk rock mundutik Inglaterrakoan, ibilitakoak Simon Nicol, gitar jolea, eta Dave Mattax bateria jolea. Bueno, entzungo dugu Only Women Bleed izeneko kantua.
She spends
Julie Covington, kantu ederra, Only Women Bleed, Andrek bakarrik, odola, dekuate, eto. Bueno, urrengoko kantua, Kate Bush, Kate Bush, ondino, bueno, arrakastatxua David Inglaterran, edadikoa da gaur egun, eta hau izin zan bere lehenengoko hit, eta hita undia izin zan, Inglaterran batez be, hau izin zan kantu, ikur moduan bihurtu zen ikur bat garai baten Wuthering Heights, Wuthering Heights da zera Emily Brontek idatzi zuen eleberri paregabea, ez da izen horrekin Wuthering Heights, holako gaiurre zen esan gaiur bat nun ekaitxue edo gaiur ekaitxue Wuthering Heights kantu eder bat ez dago osea ondirik ez dago ikusirik zera eleberriaz baina Kate Bushek arrakasta handia Kick Inside the Kick Inside izan zai LP garai hartan baina guk single bat ekarri dugu Andrew Powell izan zar produktoria eta Wuthering Heights esan dugun moduan izan zan jita hundi bat eta hortik abiatu zen Kate Bush ibilbide luze batean.
Down. soinu gela, Bilbo iria.
Bi eta orain hirugarrena, Sade, esan nahi dut hirurak Inglaterran grabatzen zuten. Eta Sadek Stronger Than Pride, arrotasun baino horragoa izeneko LP baterako egin zuen orain entzungo dugun kantua, Nothing Can Come Between Us, Saderen estiloa, badakizu, estilo biguna, estilo gaueko musika demagun. Eta oingo kantaria amerikarra Donna Summer Alemanian grabatzen zuen Giorgio Moroder eta bagizue Moroder pop europop mundu horretan izan zen produktore oso arrakastatsua produktoria eta musikaria ba, bere izenpean egunen bat ekarriko du badeko nik LP zahar bat nik uste dut grabatu zauen eta lehenengokoa bere izenpean eta bai eta bueno, gero produktore moduan Kriston arrakasta izan zuen, ba Bonnie ustut be bai agian eta Donna Summer eta horrelako zera apur bete dantzarako edo disco music estilokoa. Ta bueno, Donna Summerrek igaz hil zan kantaria. Donna Summerrek izan zuen oso kantu arrakastatxu, bueno, batzuk, baina bat izin zan batez ere arrakastatxua, gauza beroa izenekoa, Hot Stuff. Bueno, ba, esan duguna bete dugu, eh? Lau single entzun dugu A aldeak jakine, baina pentsatu dugu, borobiltzeko pitxin bat berreskuratu entzun dugun lehenengoko singla eta B aldea be entzun. Alde batetik kantu eder bat dalako Easy to Sleep kantu aste zina, Little Feet taldeak Lowell George zegoenean, Lowell George genio haundi bet izin zan, baina gitzirako ze hil zan gazte, eta Little Feet taldea naiz eta jarraitu Lowell George barik esan gauza bera izan, eta Easy to Sleep entzungo dugun kantua izin zan, Lowell Georgeen eta Little Feet garai hartan eta kanturik onenetarikoa, uste dut, kantu hau okeres banabil bi aldiz grabatu zuten, lehenengoko LP-an eta gero bigarren LP-an bergrabatu eta hobetu nolabait. Easy to Sleep, kantu handi bet, eta hemen laguntzaileak lehen kontatu dugun moduan John Cale badago, moldaketak berak egindakoak dire, eta teklatu jolea, Richard Thompson handie, gitar jolea, Simon Nicol berriro, rhythm gitar, eta Dave Peck eta Dave Mattax, hori da Fairport Conventionen erritmoko sekzioa, bateria jolea eta basu jolea. Hau se da, Easy to Sleep, bat Julie Covingtonen eskutik.
Thank you.
Bueno, utziko dugu alde batera gure singleak, orain arte viniloa zibili gara, eta CD batetik atarako dugu Latin Hot deitzen da, Smoking Salsa and Sizzling Grooves. Daukagun musikaria orain, entzungo dugu musikaria Mongo Santa Maria da. Bueno, Kuban zegoenean, ekarri behar dugu berriro, ze ekarri gendun garai baten ondino, Kuban bizi zenean, ze musika egiten zuen Santa Mariak, Mongito, garai hartan Mongo ez zioten deitzen baizik eta Mongito, Mongito Santa Mariaren musika, zuen gauza hundirik, zuen ikusirik gero egingo zuela zuenarekin. Bueno, zeo zer bai, kontu latinoa, baina Kuban zegoenean Mongo, Mongito Santa Mariak egiten zauena zan rumba, Kubako rumba, kontuz, Kubako rumban musika tresna bakarrak danborrak dire, perkusioak dire. Eta da, ez daukazerik usirik beste rumba batzuekin, Barcelonako rumbagaz, eto Andaluziako rumbagaz, eto Ego Ameriketakoa. Baina, gero Mongito, Mongo Santa Maria joan zan estatu batuetara, eta geratu esan bueltatuko bera, eta, bueno, hor bihurtu zan, funky edo bueno, ba, jazz baino funky groove, ba, gizue, olako soul nasketak, bueno, mundu horretan mugitzen zan Mongo Santa Maria, arrakasta handia izan zuen, batez be, Watermelon Man kantuarekin, baina orain entzungo dugun kantua, ez dakit ze urtekoa den, baina, irurogeikoa markadakoa, hori seguru, baina berdin da, kantua irurogeita marrekoa egia, kontu, ze Lady Marmalade, alentua zan eta Demitersek grabatu zuten label irukoterekin, eta, bueno, mila aldi zentzun duzu kantu hori, seguru, horrein txungo duzu beste versio bat, ez, instrumentala, sesua, bulebu kusea bemoa ez dute zaten, baina sesua, urrengoko esalditxoa, bai, eta bestela, instrumentala, eta, bueno, intensitate haundiko kantua. Santa Maria, Mongo, Santa Mariaren kantu guztiak diren moduan. Entzun dezagun, Mongo Santa Mariaren Lady Marmalade. Bueno, UB40, hori da imprimaki baten izena, eh? Inglaterran erabiltzen dana, bueno, langabezian egon ezkero, eta, bueno, oin mitu, zean, dauzen gauzak ez da, laiz eta langabezian egon laguntzik, laguntza hundirik ez dago, eh? Inglaterran UB40 zan imprimakia erabiltzen zan, ba, eskatzeko, langabezian egon ezkero, eskatzeko, ba, diru laguntza ez da. Eta izen hori, aukeratu zuten euren talderako Ali Campbell eta barrekoak Birmingham irikoak zirenak Inglaterran. Gainera Ali Campbell, kantari bakarlaria, baziren bi, Ali Campbell bat, izin zan folklorista baten semea Inglaterrako oso famatu izin zan Campbell folklorista eta bueno, kantarie, baina folk kantarie. Eta bueno, Birminghamen bizi eta elkartu zan hor Birminghamen ere bizi ziren jende asko Karibetik, Jamaikatik batez be joandakoa eta eurekaz azkenean ba egin zuten reggae talde bat. Oso reggae talde zera arrakastatsua. Aurten uste dut ondino bada bisortik, egon dire edo pasaden urtean. Egon ziren Barakaldon hor rockstarren. Aurretik, bueno, Bilbon behin, bai, eta Donostian batzutan, Ni gogoratzen naiz, batez ere, euren lehenengo kontzertua, anoetako ez belodromoan, polikiroldegian, eta izin zan, zera, intensidade handiko kontzertua, kontzertua ondibet. Bueno, ba, eurek, egin zituzten bi diskoa, oso arrakastatsuak mundu osoan, Labor of Love, amodiozko lana, bat eta bi, bi LP izin ziren. Eta bietan, bueno, guztire ez dakitzen bat kantuak egongo ziren, ba, hogeita marin guru, apur bat gitxiago agian LP-ak ziren. Eta, bueno, ba, eurek egin zuten izin zan, gazteak zirenean, eta, bueno, ba, Jamaikako rocksteady garaikoak, asko, gero reggae bebai, baina rocksteady garaikoa, beraz apur bat harinagokoa, iruroiko amarkadaren, eta bostean, zeian, zazpian, egindako Jamaika egindako grabazioak batez ere esan nahi dut urteak, Jamaikan guztiak. Eta eurek egin zuten ez izan bertsioneatu eta kriston arrakasta izan zuten. Ez da harritzekoa kontutan hartuta ze kantu handiak ziren. Eta hemen daukaguna da, bueno, aurretik ekarri dugu programa honetara, Nik hau Estatu Batuetako sede bat da, baina Jamaikan bertan lortu egin nuen UB40's jukebox eta agertzen dire nolabait, 18 kantu, Labor of Love, lehenengoko eta bigarren ataletan agertutakoak, baina jatorrizko berzinoak, Jamaikan singleetan beti, gero LP-etan agertu dire bilduma modukoak, baina hauek guztiak agertzen ziren single formato horretan, eta bueno, hemen kantaria hundiak badauz, kantu hundiak be, eta badaukagu lehenengokoa prest, Please Don't Make Me Cry, Winston Groovik egindako kantua. Yeah. Bueno, tausen UB40 Labor of Love bat eta bi LP-etan grabatu ziren kantuen artean, arrakastatxuetarikoa izin zan horren entzungo duguna, Jamaikan bertan harinago kriston arrakasta izan zuen Eric Donaldsonek Cherry O' Baby izeneko kantuarekin. Irabazi egin zuen, festival edo jaialdi bat, abesti jaialdia zegoena Jamaican Song Festival kantu honekin. Oso erritmo, bitzie, Jamaikako musika, nola baita aurretik bat zegoen ezka, baina regearen hasieran gabiz. Eta, kantu hori, izan zan oso versioneatua Jamaikan, hemen dinote 10 versio baino gehiago grabatu eta kaleratu egin ziren diskoetan Jamaikan bertan, eta UB40ek grabatu baino harinago Rolling Stones taldeak ere grabatu egin zuten Cherry O' Baby, baina kanturik eta bersinorik eta honena sarritan getartzen den moduan jatorrizkoa, Eric Donaldsonena. Ederto, bueno, urrengo kantua, UB40k gero versioneatuko zuten kantua, The Way, parkatu ez, estaz, hori, hori bebai, baina ez da entzungo duguna, Where You to the Ball, ball, amen da, zera, dantzaldia, ez da? Where You to the Ball izin zan Eric S, parkatu, The Paragonsen kantua, bakarlaria, kantari bakarlaria John Holt izin zan, eta gero izan zauen, irureta sortzien, zera, joan zan, Paragons taldetik, eta, ba, ibilbide oso arrakastatxua, bakarlari moduan, kantari moduan, baina, hau grabatu zanean, Where You to the Ball, Paragons taldean zegoen, eta Duke Reid, eta Coxon Dot, zera, produktorekin egindako single bat izin zan, single oso arrakastatxua, eta entzungo dugu gainera gero beste berzio berezi bat, baina momentuz You Wear It, Where You to the Ball, The Paragonsek grabatu zuten moduan. Esan dizuegu, kantu bera, You Were, Where You to the Ball, parkatu, You Were It Well, hori beste batek grabatu zauen. Where You to the Ball, hause izin zan beste versio bat izan zuen, bueno, versio asko Jamaikan iega irakurri gendun, aspaldian, takit, irurogei, iruroitamar, laroiko amarkadetan, iru amarkadetan, uf, ez nago goratzen, 1000 gora hori seguru kantu grabatu zirela. Jamaika oso txikerra da, Jamaikan 2 milioi tapiku bizi dire, Euskal Herriko populazioaren antzeko apur bat txikiagoa agian, jamaikarazko jamaikatikat bizi dire hori egia da, baina Jamaikan bertan gitzi, eta Jamaikan bakarri Jamaikan grabatu ziren, ez dut esaten diskoak LPA jakine, baina bai kantuak, singleak. Bueno, ba, kantu hau, Where You to the Ball, izin zan, Jurroiek grabatakoa, bebai. Eta Jurroi, bueno, Edward Beckford bere benetazko izena, izin zan ziuru ere inventatu, asmatu zauena DJ rap estilo moderno hori, Jamaikan, bertan, azizan Toastin, bagizue, improvisatzen agotzagaz, King Tubi, zea soinu ingeniariarekin, eta biok batera Jurroi eta King Tubi, izan ziren pioneroak dub versions eta mundu horretan, eta eraberean nik uste dut rapen asmatzailea gia. Bueno, Iurroi genio handi bat izin zan, eta Iurroi bak izue, grabatu zauen Ferminekin, Fermin Muguruza joan zanean Jamaikara, orain urte batzuk, grabatzeko Euskal Herria Jamaika Klas, Iurroi, zelan ez, egon zan berarekin, ez nahi goratzen orain ze kantua, azoka eguna agian izin zan, ez nahi goratzen ziur ze kantutan, baina kantu batean Iurroiekin egon zan. Iurroi da leyenda handi bat, bizirik dagoen leyenda, jakina, Jamaikan bertan eta mundu osoan, ze azken fin ez da eguneroko kontua asmatzea olako gero hainbeste jarratzailea Jamaikan eta Estatu Batuetan are gehiago izan dutena, rap nolabait emetik datu ere, bueno, bebai Estatu Batuetako musika izan zuen kristonera eragina Jamaikan horre, zera norabidea bi aldeko izin zan, baina Iurroiek egindakoa oso garrantzitsua izin zan. Bueno, ba, produktore, Duke Ray produktorearekin, iruroita marreko amarkadaren hasieran grabatu egin zuen Where You To The Ball, Paragons taldea grabatu zutena, eta entzungo dugu, beraz, kantu hori, Iurroiren eskutik. Iurroiren dub egindako bertsioa edo, bueno, musikalki jakine pasea berdina zan, baina entzun duguna botza Jon Holtena barik izan da Iurroirena. Beste kantu bat oso garrantzitsua izin zana Jamaikako musikaren historian, Kingston Town, ez dakit ia Lonek hartu zuen Kingston iria bere programarako ideia kantu honetatik, baina Kingston Town da, dudarik gabe, Jamaikako kanturik eta ederrentarikoa, eta bebai zabalduenetarikoa. Lord Creator izin zan grabatu zauena, eta bitxie da, ze hau, grabatu zan single batean, be alderako, baina Jamaikan DJak izin ziren azkarrak, eta konturatu ziren be aldea obea guazana aldea baino, eta jakina Kingston Town bihurtu zan hit handi bat. Hau ze da, Lord Creatoren jatorrezko bersioa, Kingston Townena, eta bueno, esan behar duguna da, Lord Creator, naiz eta Jamaikan kriston arrakasta izan, Kingston Town hiriarekin Trinidaden jaiotakoa zan, esan jamaikarra jatorriz. Bueno, beste kantu bat, Jamaikako, ba, iruroiko amarkadako kantuak, iruroita, bor, seiz, aspi, sortxietan, arotakoak, eta The Blues Busters, ziren, ba, bikote bat, oso arrakastatxua Jamaikan gara hartan. Here I am, come and take me, kantu eder bat, eta UB40k begero Labor of Love diskoetarako, LP-terako aukeratu zuten versioneatzeko.
I can't believe that it's real, though
Bueno, azkenengoa, UB40ren diskonetan badauz 18 kantu eta ez dakit dozen ardia edo entzun dugu eta guztiak dire bikainekoak, eh? Gaur ez dugu entzun gu Red Red Wine, Neil Diamondena, naiz eta grabatu zanean Jamaikan inok, ez ekien Jamaikan, Jamaikako egia esan, ez norzen Neil Diamond, zaurazki beldutuko ziren, jagin ezkero nor zan, baina Red Red Wine izan kantu handi bat, Keep on Moving, Grooving, The Way You Do The Things You Do, Eric Donaldsonek versioneatu zutena, bueno, pilo bat kantu, bat gehiago bakarrik entzungo dugu gaur, eta kantu honenetarikoa, agian niri gehien gustatzen zaitana bilduma honetan, eta badauz, badauz hemen gutxienez, amar bat bikainak, baina Johnny Two Bad izan kantu, eder bat. Eta gainera oso gauza bitxia, ze grabatu zanean Jamaikan single hori Johnny Two Bad, egileak, bueno, taldea, grabatu zauen taldea agertzen The Slickers, baina The Slickers nortzuk diren, inok ez daki, ze The Slickers Jamaikan egon esan igon Jamaikan talde bat The Slickers izenekoa kontzertuetan edo ezaguna kalean, bakarrik disko horretarako. Beraz, teoria asko dauz, eta gainera ziur inoiz ez dut nik entzun edo irakurri nortzuk izen ziren grabatu zutenak. Gitzi, dakigu, The Slickers taldeari buruz, ziren existitzen talde moduan, eta zurrumurrua izan zan garai hartan The Pioneers, eurek bai, oso ezagunak izan ziren Jamaikak, egindako grabazioa izan zan, arazo kontratuzko arazoak egon ziren, estudio ezberdinetan, eta horrezegatik grabatu egin zuten euren kontratupean zegoen estudio batean, eta erabili behar izan zuten The Slickers goitizena. Kontua da, Johnny Two Bad kantua handi bat da, bake eta batasunarako zera deialdia dago kantu honetan, eta hori beti gai unibertsala da. Hauxe da Johnny Two Bad.
Walking down the road with a pistol in your waist, Johnny had to bear. Walking down the road with a ratchet in your waist, Johnny had to bear. One of these days, when you hear a voice say come, we're gonna run. Oh, boy. One of these days, when you hear a voice say come, we're gonna run. Stopping and looting and shooting, boy, you're too bad.
scrubbing and the stubbing and the looting and the shooting, boy, you're too bad.
Too bad.
One of these days when you hear a voice say come, where you gonna run to? One of these days when you hear a voice say come, we gonna run to. You're gonna run to the rock for rescue, there will be no rock. You're gonna run to the rock for rescue, there will be no rock. You're gonna run to the rock for rescue, there will be no rock. You're gonna run to the rock for rescue, there will be no rock.
No way.
Bueno, hause izan da, gaurkoz, gure Jamaikako saiotxoa. UB40 gero bertsionatuko hainbeste kantua, entzun ditugu, eta bueno, ba, beste gauza batera, joango gara, ez da amaiera gariren disko barria, uzut, pasaren astean edo aste honetan kaleratu dutela, eta, bueno, bertan badago ba, kantu bat entzungo duguna, eutziko diogu, Fermin Etxegoienek inditu hitzak, We Shall Overcome, We Shall Overcome kanturako.
Thank you. eutxiko dio. Eutxiko dio. Eutxiko dio.
Soinu gela, Bilbo iria.
Momentu klasikoa, beti nu, bueno, aurten hasi gara, programa guztietan, piezatxo bat musika klasikatik. Musika klasikoa entzuteko, eta gaur ekarri dugu, gauza bitzie, oso ezaguna musika egile hau, Igor Stravinsky, funtsesko musikaria, 20. mendean. Dudarik gabe. Berak oso gauza ezagunak egin zituen eta gaur entzungo ditugunak bitxikeriak dire. Berak egin zituen klarineterako, bakarrik klarinetea izango dugu. Eduard Brunner klarinete jolea, joko dauena. Eta hiru pieza laburrak egin zituen eta gero laugarren bat gehitu apirila Rome 1917an jarri zuen eta Picassori dedikatu zion pieza txiki hori, laugarren pieza txiki hori. Beraz, three pieces for clarinet, plus piece for clarinet solo, Picassori dedikatua. Hauek dire, SM disketzean kaleratu egin zan, Eduard Brunneren clarinet dal niente izeneko zedea. Ederto, bueno, ba, hoxixin da Eduard Brunerren klarineterekin egindako Igor Stravinsky lau kompozizio etzikarrekin egindako grabazioa. Elvis Costelloren disko barria edo, Elvis Costello In Motion Pictures dire pelikulak, filmeak, ezta? Eta bueno, ba, bakizue, Costello normalean kantu barriak baditu, soberan gainera, baina ez dagoenean, inspirazionik ez dagoenean, edo kantu barririk ez dagoenean, ba, kontuz, igual datorren nilean atarako dau disko berri bet, baina, ba, zer egiten da, edo zuzenezko disko bat, edo bilduma bat, eta bueno, bilduma gutxienez, Costelloia aurretik pare bat bilduma bat ditu, bere kanturik eta ezagunekin, edo, eta indauena da, ba, bueno, ba, bere musika, hainbeste pelikuletan erabilita izan da, ba, bueno, berak aukeratu dau kantu batzuk, hain zuzen 15 kantu bilduma honetarako eta pelikuletan erabilitakoak. Bai, Costello garai baten, hain apur bat edadetxoa izin da, ja, laster eta gero eta gitxeo mugitzen da gien, baina garai baten zegoen leku guztietan hartzen zan, kontzertuak emoten zuen gure beste eta birak eta formatu ezberdinetan eta hainbeste proiektuetan sartuta eta omenaldietan izin zan fijo bat, Costello ez bat zegoen, esan benetazko tributozko disko bat, mundu mailan. Eta bueno, ba, orain In Motion Pictures asmakizun hori izan dau eta bueno, ba, kantuak Costellorenak izindakoak edo bera kantutako izindakoak, ba, beti gustatuko zaizkigu. Hasiko gara Accidents Will Happenekin, hori da hasierako, ezta? Nick Lowe izan zan produktorea eta kantu hori Accidents Will Happen, bueno, ba, Costello bera geratu zen harrituta garai hartan Spielbergek deitu zionean esanez, ba, zera Marcianito buruzko pelikula bat lurrasteko, osea, pelikula bat egingo zauela eta gure zauela bere kanturen bat, eta bueno, berak posik egon zan, ze garai hartarako Spielberg oso ezaguna zan, eta pelikula hori gero bihurtu zan, ba, ikono arrunt bat, ez da, gabiz, E.T. buruz, ez da, Phone Home, goratzen zari, pelikula hori, E.T., de extraterrestrial. Eta bueno, ba, gero Costello geratu zen apur bat zeberak ezekien, esan zion Spielberri, baietz jakina, dirutza gainera izango zen beraren txat, Accidents Will Happen erabiltzeko, eta gero kantu erabili zen pelikula horretan, baina erabili zen, ba, ez ginen konturatu, zera, agertzen zen, ez dakit, bost kompaz, edo igual sei, eta ba, oso baju, eta ba, eskena baten fondua izin zen, besterik gabe. Kantu haundia da, Accidents Will Happen, Costellorena. Oh, Bueno, urrengoko kantua, Seven Day Weekend, kasu honetan Jimmy Cliff eta Elvis Costello batera, Jamaikako Jimmy Cliff, oingitzi Bilbon ondakoa, eta sasoian dago, gainera, bere azkenengo diskoa, primerakoa. Ba, Jimmy Cliffek eta Elvis Costello grabatu, komposatu, biok batera komposatu, eta grabatu egin zuten Seven Day Weekend, zazpi egunetako astia, eta Club Paradise pelikula batean entzun zan gero kantu hori. Nick Lowek produzitu zuen single hori, kantu hori, eta pelikula hori, ez dakit noen izan, ez dut ikusi, baina antza Peter O'Toole eta Twiggy egon ziren pelikula horretan. Antza pelikula eskasa, baina kantua ona da, Costello eta Jimmy Cliffek egindakoa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Point of no return. When you swung at all you man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The weekend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The weekend. Well, this is all I'm thinking about as the days go by. Spend your life at holiday, and even if I die, there could be but one. This was not his day. If it isn't Thursday anymore, it must be Friday. I can't wait until I maybe get up, work and see my baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno, hirugarren kantu bat entzungo dugu, azkenengoa gaurkoz CD honetan dagoena. Kasu honetan berzio bat da, Costellok batzutan berzioak be egiten ditu besteenak, eta Ray Davisen Kings taldearen burua izanekoa, Ray Davisen kantua Days izenekoa, grabatu egin zuen 1985ean eta Until the End of the World pelikulan erabilita izin zen.
Thank you for the day. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. Bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. you took my life. And then I knew that very soon you'd leave me. But it's all right. Now I'm not frightened of this world. Believe me, I wish today could be tomorrow. The night is dark, it just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the day. Endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that shines on you.
Ez nago ziur, noiz hil zan Tony Ronald kantari holandarra, Bartzelonatik grabatu zauena inbeste aldiz, baina oin gitzi, oin bi aste gehien jota Tony Ronaldek hil zan. Tony Ronald holandan jaiotakoa, jakine, jaiotzen 1941 eta ba, marinela zan, tipo altube dia metro eta 80 cm. Eta, ba, marinela zanean, musikaria bebai, Bartzelonara llegatu zan, Bartzelonako portu, eta, bueno, ba, kantaria zenez hor topatu zaben jendea, eta hasi zan kantetan, eta, bueno, ba, dubop edo high school estilokoak ziren kantu garai hartan, baita duo dinamikoekin, Kalba eta Arkusarekin behibiletakoa izin zan, eta bueno, gero bere ibilbidea beti izin zan, bueno, hasieran batez be, Holandatik Kataluniarantz eta bueltan eta grabau bi aldeetan, baina batez be Bartzelonan, Katalunian grabatu zan, eta hemen ekarri dugu LP batean, bueno, lako grabazio batzuk, ez dakit hau kaleratu ziren, edo grabatu ziren eta agian kaleratu barik geratu zirenak, berzinoak dire, gehien bat, blues eta rock kantuen berzioak, eta Los Kroners taldearekin grabatakoak izin ziren hauek. Eta Los Kroners edo holandarrak ziren guztiak, Tony Ronald bera, eta Tony Ronald bere izena Tony Denboer izin zan, Tony Ronald bere izen artistikoa. Eta Piet van Dort, Frankie Gort eta Philip Hagen izin ziren Kroner, Los Kroners. Bueno, ba, entzuko du kantu batzuk oso ezagunak, batzuk High Heel Sneakers estilokoa orain entzuko duguna.
Put on your high heel sneakers, put your red hat on your head. Put on your high heel sneakers, put your red hat on your head. Throw away your boxing clothes now, guess some fool might wanna buy. Put on your red dress, baby, put your waistcoat on tonight. Put on your red dress, baby, 'cause we're going out tonight. Oh, I wish that we can go now, you know you're looking good.
Ederto, Tony Ronald y Los Kroners, gauza bitxiak, ez dakigu ze urtetan, hemen LP honetan, ez dut aipatu, ez dut aipatzen, ze urtetan grabatu zan, Tony Ronald eta Los Kronersen kantu hauek, kaleratu barik geratu zirenak, klasiko batzuk, Lightning Slim Roster Blues, ez baterako, edo Hoyt Axtonen kantu bat. Oin entzungo duguna, Time is on my side, mi da Normanen kantua gero de Rolling Stones taldeak grabatu, gero ez, esan edut Tony Ronald baino, harina okoa grabatu egin zuten Rolling Stonesek Time is on my side, kantu eder bat.
My side. Just wait and see. Gonna come back, baby. Knocking. I tell you, knocking right on my door.
Bueno, entzungo dugu beste kantu bat, Tony Ronald eta Los Cronersena, Rooster Blues, Lightning Slim, bluesman bat, New Orleansekoa. Berak grabatu egin zuen, iroiko amarkadan kantu hori, Rooster Blues Lightning Slim nena, edo nork zuen ezagutzen Europan garai hartan. Tony Ronaldek ezagutzen zuen eta grabatu egin zuen Rooster Blues Lightning Slimen kantua.
While the little red rooster told the little red hen, I've been seeing God knows when. Little red hen told the little red rooster, you don't come around and daddy like you used. We got a rock tonight, baby. We got a rock tonight, baby. We got a rock tonight, baby. Ah, rock tonight. Told the little white mouse, I've got a mighty cheese around this house. The little white mouse told the old black cat, said, look at ya, daddy, don't you cheese like that. About a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby. Oh, rock tonight. The little green frog told the big black snake, come on, daddy, let's swim in the lake. The big black snake told the old green frog, I'm gonna lay daddy all night long. About a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby.
Bueno, zer entzungo dugu? Entzungo dugu orain Neil Younen kantu bat, ezta? Badago prest psychedelic pill Bere azkenengo diskua da, Crazy Horse grabatutako kantu berriekaz eta ba, aspalditik egin dauen eta lehenengokoa. Neil Young eta Crazy Horse egon ziren Bilbon aspaldian kontzertu, bueno, oso eskasa izan kontzertu batean, lakasian. Etorri ziren Crazy Horse eta Neil Young, gainera, egun hartan Doktor Deseokoak izan ziren teloneroak, eta euren soinua asko sobeago izan, eta gero Neil Youngen kontzertua entzune zina benetan, lakasiako, osea, likuri badakizue zer den, eta gero, ba, Neil Youngek egin zituen hiru kantu, pianoaz, piano akustiko bateaz, eta, bueno, entzungarri izan, gero bueltatu ziren Crazy Horse eta ze desastre, ze decepzio hartu gendun, egun hartan. Gero izan dugu beste aukeraren bat, Donostian egon zan orain gitzi, ez Crazy Horsekin, baina, ba, Kriston kontzertu egin zuen en belodromoan, ze naiz eta agure bat izan, gaur egun Neil Young, ondino, sasoian dago, ez dakigu, ja, luzarako izango dan, beraz, zer egin behar duzue, Miarritzera joan, noz, Uztailaren 18, okeres banagil, este, Agilera Estadiunen, egongo da Miarritzen, karutxue da, ez dut, 60 inguru, euro inguruen kontua, da, baina Neil Youngen kontzertua, inok ez daki, izin daiteke azkenengo bira Europatik, ala ez. Ba, espada, joan, alba duzue. Psychedelic Pill disko barria, Crazy Horse egindakoa, ba, ez daki nik, baina imaginatzen dut Crazy Horse irukotearekin, Talbot, San Pedro eta Molinarekin arituko dala, Miarritzen egun horretan, Uztailaren 18, berri esaten dutxuet, Agilera izeneko estadiumean. Eta, bueno, entzuko dugu kantu bat, Psychedelic Pill oso disko indartsua, kementsua, eta ona, eta kantu berriak, 8 kantu batzuk oso luzeak, Born in Ontario entzuko dugu, disko honetan dagoen kantua.
Detroit City, where people work hard and life is gritty. It don't really matter where I am, it's what I do and what I can. This old world has been good to me, so I try to give back and I try to be free. I was born in Ontario. Go wrong, I might pick up a pen and scribble on a page and try to make sense of my inner rage. One cold winter we went down south with Daddy's typewriter for a couple of months, but I was born in Ontario. You don't learn much when you start to get old. I moved on at a tender young age. Mom and Daddy never seemed to stay in any one place for very long. We just kept moving, moving on. But I was born in Ontario.
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 aurten, orain gitzi, ustet, ba, David Bowiek disko barria kaleratu dago edo kaleratuko dagoela. Bowiren ibilbidea luzea da, baina nik uste dut gaur be esan aldugu aspalditik esaten duguna, eta ba, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars seguru ere bere diskorik eta biribilena izindala. Egia esan gero estilo ezberdinetan ibili da, niri gero eta gitxeo gustatu zait emetike aurrerantze Bowie, baina disko perfecto bat izin zan benetan The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Eta bueno, disko osoa versioneatu egin dute, edo bueno, ber irakurri egin dute kapsula irukoteak, eta bueno, ba gizue, hori grabatu egin zan New Jerseyen, baina gero diskoa berton kaleratu dau, uste dut Gaztelupeko hotzak disketzean kaleratu eginda. Laguntzaileak be izan dituzte disko honetarako, eta bueno, kantu konkretu batzuetan, batez ere. Bestela gehien bat izan da irukotea, gaizka intzunza, be eta beste pare bat laguntzaileak, orain ez naiz gogoratzen ongi, baina gero puntualki beste kantuetan badauz beste laguntzaile batzuk. Guk entzungo dugu Moon Age Daydream. Egia esan gatza da aukeratzea 5 Years edo Startman edo Suffragette City edo Rock and Roll Suicide edo Ziggy Stardust bera, eta bueno, ba, hainbeste kantu ahazte zinak disko honetan, baina nik aukeratu dut gaur Moon Age Daydream.
I'm an alligator. Counting for you. Fake it, baby. Let the world sing on me. The judge of my name.
Do
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, lagunok, hemen ongara bi ordu gure soinu gela honetan, eta, bueno, mikrofonoren beste aldetik egon gara hemen Josu Zabala eta Alon, eta hirurok eztabaidatzen ia garrantzitsua den kantu, rock and roll kantu batean, riffa edo hitzak, riff on bat edo hitz on batzuk, eta segurazki biok batera, ba, hobeto, onak badire. Bueno, gure gaurko programan Tony Ronald izan dugu, Elvis Costello, single batzuk Andrasko kantariek egindakoak, Stravinskyren musika, Eduard Brunner klarinete joleak egindakoa, UB40k egindako kantuak ez, baina eurek versioneratu zituztenak, baina versio originalak entzun ditugu, Jamaikan egindakoak, Gary Bebai entzun dugu, Neil Young Laster ustaiaren 18an miarritzen egongo dala, eta bueno, hau izin da dana, bi ordu egon gara hemen gure soinu bela honetan, eta datorren astean, datorren ostegunean gehiago. Agur. Los Angeles, let me